habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington.
waa habeen sabti ah bisha julaay, waa 16 sanadka 2016. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idin daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo muddo 7 maalmood u qabatay inay soomaaliya uga baxaan hay-adda Nile Foundation oo lala xiriirinayo wadaadka fadhigiisu yahay Maraykanka Fadxullah Guleen oo madaxweyne Erdogan uu ku eedeeyay inuu ku lug lahaa afgembigii dhicisooday ee xalay waddankaasi ka dhacay.
waxaa annaga naga soo gaaray dacwo dowladda Turkiya oo ku saabsan in kooxo qarsoodayaal ah oo reer Turkiya ah ay Soomaaliya joogaan oo ay xeerar kala duwan ku joogaan. dowladda Soomaaliyana waxay go-aan ka soo saartay in kooxahaas dalka laga saaro. kooxahaasna waxay magaca ay ku hoosaqayaan waxay tahay hay-adda Nile Academy oo laba iskool iyo isbitaal iyo howlo kaleba ka haysa waddanka.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan falaqeyn ku aadan sababihii ugu fashilmay afgembigii la isku dayay ee dalka Turkiga.
saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay inay xidxireen in ka badan 2800 oo askari oo isku dayay afgembi iyo oo uu madaxweynuhu ku eedeeyay inay daacad u ahaayeen wadaadka masaafuriska ugu nool dalka Maraykanka. ilaa iyo 2700 oo kale oo garsoorayaal maxkamadeed ayaa la sheegay in shaqadii laga fariisiyey, kuwaas oo lala xiriirinayo wadaadka lagu magacaabo Fadxullah Guleen. warbaahinta Turkiga ayaa waxay sheegtay sidoo kale in la qabtay 104 qof oo kale oo ka tirsan maxkamadda sare ee waddankaasi. wadaadka lagu magacaabo Fadxullah Guleen oo ku nool dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka Pennsylvania, ayaa isagu waxa uu beeniyey inuu wax luga ku leeyahay iskudayga afgembigaasi. maalinta Sabtida oo maanta ahna xogiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry waxa uu sheegay inaysan wax dalab ah oo toosa ka helin dowladda Turkiga haddiise lasoo bandhigo cadeymo muujinaya in nink wadaadkaasi uu qalad sameeyey inay dowladda Maraykanku ay masaafurin doonto. ra-iisul wasaaraha Turkiga Ben Ali Yildirim ayaa waxa uu hadal u jeediyey dadweynaha waddankaasi, waxaana uu ku tilmaamay maalintii shalay inay habeen madow u ahayd dalkaasi Turkiga. hadal uu ka jeediyey telefishinka waddankaasi ayaa ku simaa taliyaha ciidanka Umid Dondar, waxa uu isaguna ammaanay iskaashiga ay muujiyeen dadweynaha iyo dowladda Turkiga, hase yeeshee wuxuu ka digay in ficilkii ay sameeyeen qaar ka tirsan askarta aan si dhib yar lagu ilaabi doonin.
golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta isugu yimid shir aan caadi ahayn ayaa si xoog leh loogu cambaareeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda amartay in la joojiyo adeegyo ay bixin jireen hay-ado lala xiriirinayo nin ay dowladda Turkigu ku eedeysay inuu ka dambeeyey inqilaabkii. Fadxullah Guleen oo ay hay-adihiisu ka shaqeynayaan Muqdisho, oo ay ka mid tahay Nile Academy oo bixin jirtay adeegyo dhinaca waxbarashada ah, waxaa kale oo ay hay-adda la xiriiriyeen ku jiray kuwa bixiya adeega dhinaca caafimaadka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay 7 maalmood oo ka bilaabanaysa burito ay dalka ka bixayaan shaqaalaha hay-addaasi. dowladda ayaa sheegtay in Soomaaliya iyo Turkiya ay wadajir u ballanqaadeen in adeegyadii caafimaad iyo waxbarasho ee ay bixin jireen hay-addaasi sii socon doonaan maamul cusub oo la yeelan doono.
dalka Faransiiska waxaa maanta ka bilaabatay 3 maalmood oo baroordii qaran ah oo loo qabanayo dadkii ku dhintay weerarkii maalintii 14 Julaay lagu qaaday magaalada Niis xilli ay u dabaaldegayeen xorriyadda waddankaasi Faransiiska. weerarkaasi waxaa ku dhintay 84 qof oo ay ku jiraan 10 caruura. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in 22 qof oo kale ay si xun ugu dhaawacmeen, kuwaasi oo ka mida guud ahaan 200 qof oo weerarkaasi waxyeelo ay ka soo gaadhay. ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Luxey xaqiiji buuleel oo 30 jir ah islamarkaana ku noolaa magaalada Nice. Wararku waxay sheegayaan in ninkaasi aan looga shakisnayn inuu xiriir la lahaa kooxaha xaqjirka, inkastoo lagu ogaa inuu galay dambiyo hoose. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa lagu xukumay 6 bilood oo xarig ah oo aan la dhaqan gelin kadib markii uu sameeyey gacanqaad. Buuleel oo ah aabe 3 caruur dhalay ayaa waxaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo waddanka Tunisia. Haweeneydii hore u qabi jiray ayaa mas-uuliyiintu ay xireen way su'aalo weydiinayaan. Ninkaasi aabihiis oo ku nool dalkaasi Tunisia barigiisa ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska ee Mossack in wiilkiisu uu ka jiranaa dhinaca maskaxda tan iyo sanadkii 2002. Weerarkaasi haatan mas-uuliyaddiisa waxaa sheegtay ururka Daacish.
Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in xubno ka tirsan hay-adda nabadgelyada qaranka ee Suudaanta Koonfureed ay dadweynaha ka hor istaagayaan in ay waddanka ka baxaan. Cilmi baare ka tirsan Amnesty International oo la yiraahdo Elizabeth Deng ayaa sheegtay in hay-adda nabadgelyada ay shirkadaha duulimaadyada ku amrayaan in aysan ogolaan in dadyooga Suudaanta Koonfureed ay ka duulaan garoonka Juba. Deng waxa ay sheegtay gaar ahaan ragga inaan loo ogolaanin inay waddanka ka baxaan oo ay tahay in ay dalkooda u dagaalamaan. Diin ayaa intaas ku dartay in dadka dalkaasi u dhashay sidoo kale loo diidayo inay Uganda ka soo galaan waddanka, kuwaas oo marin ka dhigan lahaa magaalada xadka ku taala ee Namuli. Wakiilka joogtada ah ee Koonfurta Suudaan ee Qaramada Midoobay, Danjire Akua Bona Malula, ayaa inkiray in jiritaanka arrintaasi, isagoo beeniyey inay dowladda ka hor istaagayso shacabka inay waddanka ka baxaan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa si xoog leh u cambaaraysay afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa soo saaray war saxaafadeedyo lagu cambaareynayo afgembigaasi. Inta dowladda kuma ekeysan ee waxay amartay maanta in la joojiyo adeegyo ay bixin jireen hay-ado lala xiriirinayo ninka ay dowladda Turkigu ku eedeysay inuu ka dambeeyey inqilaabkaasi oo lagu magacaabo Fadxulla Quleen, islamarkaana howlwadeennada hay-adda Soomaaliya amartay inay uga baxaan muddo 7 maalmood ah. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinta ka waraystay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawa, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey wixii ay uga hadleen shirkoodii golaha wasiirada ay maanta yeesheen.
kulankeena golaha wasiirada waxaa la isaga wareystay xaaladda dalka. Dabcan waxaa ka wareysaa inay nagu soo foolloo yihiin doorashooyin baarlamaan iyo madaxtinimada dalka Soomaaliya. Waxaa kale oo lagu magacaabay, si rasmiya loogu magacaabay taliyaha nabadgelyada General Gafu, oo aada ka warhayso intii muddaaba inuu hadda kusina ka ahaa hay-adda nabadgelyada qaranka. Dabcan waxaa kaloo la isa wareystay inqilaabkii dhicisoobay ee xalay ka dhacay dalka Turkiya. Runtii sida aad ka warhayso, dalka Turkiya iyo dowladdiisuba waxay saaxiibo la yihiin aada u dhow dowladda iyo dadka Soomaaliya. Habeen aada u dheer bay u ahayd dadka iyo dalka Soomaaliyeed, waana la iska wareystay.
Bal wasiirada aad nala wadaagto, intii kulankiina golaha wasiirada uu socday, arrintaa Turkiga aad soo hadal qaaday ee afgembiga waxaa daba socday oo magaalada Muqdisho banaanbaxee ka dhacay, durbadiina golihiina wasiirada waxaad ku dhawaaqdeen war-saxaafeed ka soo baxay in hay-ad Turki ah oo ka howlgasha Soomaaliya oo isbitaalo iyo goobo waxbarasho maamusha aad maaragtay ku amarteen dalka ka baxdo muddo 7 maalmooda. Bal arrinta haddaad faahfaahin ka bixiso.
Waxaa annaga naga soo gaaray dacwo dowladda Turkiya oo ku saabsan in kooxo qarsoodayaal ah oo reer Turkiya ah ay Soomaaliya joogaan oo ay xeerar kala duwan ku joogaan. Dowladda Soomaaliyana waxay go-aan ka soo saartay in kooxahaas dalka laga saaro. Kooxahaasna waxay magaca ay ku hoosaqayaan waxay tahay hay-ad la yiraahdo Mail Academy, oo 2 iskool iyo isbitaal iyo howlo kaleba ka haysa waddanka. Dabcan dowladda Turkiya iyo dowladda Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in ay si wada jir ah iskooladii iyo isbitaaladiiba u socdaan, oo dowladda Turkiyana ay taageeradeedii sii waddo, dowladda Soomaaliyana ay ka shaqeyso in quality-gii iyo awooddii iyo shaqadii waxbarasho iyo tii caafimaad ee ka socotay hay-adahaas in meeshooda laga sii wado.
Waa gartay marka hay-adaha waxa weeye la leeyahay nin Turkiga mucaarad ku ah oo dalkan Maraykanka gobolka Pennsylvania Philadelphia degan oo Guleyn la yiraahdo inuu hay-adaha hoos timaado, ma jirtaa arrintaa?
annaga warbixinta dowladda turkiya ay noo soo gudbisay waxayna ugu sheegtay inay kooxdaas ka tirsan yihiin, dowladda turkiyana kooxdaas dabcan ay khilaaf baa dhex maray annagu kooxo yaryar oo dowladahooda iyo dalalkooda inay qas ka wadaan rabana ma taageerno. Waa ka waraysaa qas inta ku filan soomaaliya u haysaa oo kooxa ku hayaan. Dowladda turkiya marka waxay warbixinta ay noo soo gudbisay waxay tahay in hay-addaas Nile Academy la yirahda ay hortimaado wadaadkaas iyo kooxdiisa dalka iyo dadka turkiya meeshay rabaan ay ka aadi karaan, laakiin dhulka iyo dadka soomaaliyeed looma isticmaali karo. Mana aqbalayno in danaha reer turkiya iyo dowladdooda wax kasoo horjeeda inay ama joogaan ama ka shaqeeyaan. Marka go-aanka dowladda soomaaliyeed saas buu ah.
Marka dacwadan waxay ka horreysay inqilaab kan dhicisoobay ee dalka turkiya ka dhacay ay ka horreysay miya?
Muddaba dowladda turkiya dacwo dheer bay waday oo ku saabsan nimankaas, annaga keliya maahan adduunka dhan. Dabcan annagu waxaan uga duwannahay dowladda soomaaliyeed iyo dowladda turkiya xiriirka ka dhexeeya xiriir aad u qoto dheer. Waa ka waraysaa madaxweyne Erdogan inuu 3 mar yimid dalkan, dadka iyo shacabka reer turkiya ilaa 2011 abaarihii ilaa hadda mashaariicda iyo shaqada ay dalka iyo dadka ka qabteen waa wax aad u weyn. Dowladda turkiya marka codsigeedu waa ku horreeyay dabcan, laakiin haddana hadda waa soo cusboonaysiiyeen maadaama nimankan lagu eedeeyey inqilaabka. Marka dee annaga dad noocaas ah in maalin walba aan annaga iyo dowladda turkiya isku daba taagnaano waa nalagala qurxoonaaday. Go-aanka golaha wasiiradu wuxuu ahaa inay 7 maalmood dalka uga baxaan. Cidda bedelaysana waa laga tashtay oo horeya qorsheheedu u jiray dowladda turkiya iyo dowladda soomaaliyeed meel baa wax uga yaaliin. Iskoolada iyo isbitaalkuna sidoodii u shaqayn doonaan haddii la yiraahdo.
Marka haddaad bal nala wadaagta xarumaha waaweyn ee ay hay-addan maamulaysay ee hadda amarada lagu soo rogay, magacyadoodaad xasuusato?
Hay-addan Nile Academy la yiraahdo meelaha ugu muhiimsan ay hadda joogto dabcan meelo kale dhammaan waxay ay joogtana waa ku jiraan go-aanku, laakiin hadda waxaa ugu muhiimsan iskoolkii polytechnica ee Soomaalida u taqaano ayaga Badar iskuul ay u bixiyeen iyo
iskoolka farsamada
Naadir oo qaybna waxbarasho ay u isticmaalaan, qaybna isbitaal la yirahdo Beva ay u isticmaalaan. Hay-addana guud ahaan waxaa la yirahdaa Nile Academy, Franciscaasaana hoos yimaado hadda ka hoos shaqeeya. Marka iyo xarumihii kale iyo meelihii kale oo ay u caddaato dowladdu dabcan berita haddii la yiraahdo markii lala kulmo inay dalka u joogaan in dhammaan ay dalka isaga baxaan. Go-aanka dowladdu waa saas. Dabcan ardayda iyo caafimaadka iyo shaqada hadda socota midna saameyn ku yeelan mayso, damaanadqaadkeedana dowladda turkiya iyo dowladda soomaaliya bixiyay.
Ugu dambeyntii arrimaha haddaan dib kugu celiyo arrimaha doorashadii aad kusoo hadal qaaday in golihiina wasiirada aad ka hadasheen, waxa jiray amaro ku saabsan xagga ammaanka doorashada oo wasaaradda arrimaha amniga ay soo saartay oo golihiina wasiirada loo soo gudbiyey. Bal haddaad nala wadaagto xogta la xiriirta amaradaasi dhinaca amniga ah ee golaha la horkeenay.
Warbixinta amniga doorashadana waa la keenay, qaybihiisa kaloo dhammaystirana waa lasoo wadaa. Arrinta doorashadu wasaaradda amniga waxay kasoo gelaysaa sugidda amniga doorashada,
taasuna shaqadeedu waa socotaa. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa. Wuxuu khadka telefoonka Muqdisho ugu waramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Haddaba dadka ku sugan waa tahay dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda. Isla wararka la xiriira turkiga ayaan ku jirnay. Dowladda turkiga ayaa soo qabanqaabisay maanta sabti ah kumanaan ka tirsan askarta militariga soo qabqabatay aniraahda dhegeystayaal kumanaan ka tirsan askartii militariga ee ku lug lahaa iskudaygii afgembiga. Waxaa kale oo ay xukuumadda madaxweyne Erdogan qaaday tallaabooyin ay ku hubinayso in maamulka dalkaasi iyo ciidamada uu guud ahaan gacanta ugu jiro dowladda. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda turkiga waxaa isugu keenay soo duway wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waxaan isleeyay arrintani waxay keeni doontaa ama natiijada ka dhalata waxay noqon doontaa in siyaasadda gudaha ee turkigu waxaun iska bedelaan. Waxaan isleeyahay hoggaanku waxa uu isha ku hayn doonaa iminka siyaasadda gudaha oo laga yaabo intii horeynu ka mashquulsanaa. Waxaan isleeyahay waxaa fursada ay u noqon doontaa dowladda turkiga inay wax badan hadda ay ka bedeli doonto qaabka uu dhisan yahay ciidanka iyo saraakiishiisa iyo waxyaaba badan oo lamid a. Waxaan kaloo isleeyahay waxa isbedel uu ku dhici doonaa arrimaha dibadda oo laga yaabo hadda dowladdu inay wax badan siyaasadeeda arrimaha dibadda ay ku salayso mawaaqifta ay dowladuhu iska taageen.
Maxaa keenayay in dadku ay ka soo horjeestaan inqilaabka military dhacay?
inkastoo ay dhowr horo inqilaab la isku dayo ama ay guuleysteen ay dhaceen, laakiin inqilaabka xalay dhicisoobay ama afganbiga dhicisoobay runtu wuxuu ahaa afganbi aad iyo aad u weyn oo aan isleeyahay muddo dheer ayaa laga shaqaynayay. Waxa ka qayb galay hoggaanka hoggaanada ciidamada, khaasatan kuwa dhulka iyo kuwa cirka qaybo ka mid a. Waxaa runtii aan dareemayaa sidaynu ognahay inqilaabyada qaarkood waxaa lagu xoogga saari jireen caasimadda, laakiin inqilaabkan waddanka oo dhan buu saameeyey oo magaalooyin badan baa runtuu ka dhacay. Waxaanu arkaynay xalay iyada oo ay ciidamadu ay qabsadeen magaalada Istanbul, meelaha ugu muhiimsan oo ay ka mid tahay airport weyne Ataturk oo ah airportada kuwa ugu mashquul badan caalamka. Waxay kaloo la wareegeen muxuu ahaa bridge-yada waaweyn ee isku xida magaalada, khaasatan bridge-ka Bosfor la yidhaahdo oo kale. Waxay qabsadeen meelaha dadku isugu yimaadaan, meelaha ugu caansan sida meesha Taksim la yidhaahdo oo ah meelaha loo yimaado dalxiiska ee magaalada ugu caansan oo kale.
Waan gartay, maxaa keenay markaa inuu fashilmo?
Waxaan isleeyahay saddex sababood ba ugu muhiimsan oo aan u tiirin karnaa. Marka ugu horreysa, horta waxaan isleeyahay ciidanka laftiisu dhammaantii umuu dhammayn, oo inkastoo saraakiil badan oo jeneraalo iyo ay ku jiraan, haddana de qaarkood baan ku jirin, sida ninka muxuu ahaa hoggaanka ciidanka oo kale, iyagoo ay markii dambe gacanta ku dhigeen qoladan askandiga waday. Waxaan isleeyahay way taasi waa ka mid. Waxaa ka mid ah oo aada u muhiim ah kelmaddii ama muxuu ahaa khudbaddii uu jeediyey Erdogan oo markii inqilaabka uu bilaabmay in yar kadibba uu kusoo duubay ama uu si toos oo life uga soo gudbinayay telefoon, oo telefoonkana lagu soo xiday TV-yada qaarkood. Arrintaas dareen la yaab lay abuurtay, dadku wuxuu ugu baaqay inay usoo degaan meelaha laysugu yimaado. Waxaan isleeyahay waxa ugu weynee ugu muhiimsan waxay ahayd in shacabku ay markiiba ay taageereen hoggaankooda oo iyo maaragtay isku duubmeen. Waxaa kaloo iyaduna ka mid a waxyaabahaan isleeyahay way fashiliyeen inqilaabka. Waxaa markiiba dowladda runtii taageero xoog la u muujiyey booliska iyo ciidamada nabadgelyada iyo ciidan la yidhaahdo ciidamada gaarka ah, waa ciidan ku hubaysan hub casri ah, xataa diyaarado ayay haystaan. Waxaa kaloo aada u taageeray dowladda xisbiyada mucaaradka oon dee markii hore la filahayn, oo iyaguna markaa runti ka hadlay. Waxaa kaloo aada u taageeray hoggaano ay iska imika ayna iskhilaafsanaayeen madaxweynaha, sida ra-iisul wasaarihii hore oo kale iyo madaxweynuhu hore oo kale iska xisbi yihiin, laakiin waxoogay aan isleeyahay iskuma ay sin bannaanayn. Marka intaasiba waxay keentay in shacabka Turkigu u midoobo sidii loo fashilin lahaa afganbigan dhicisoobay.
Muxuu kaga duwan yahay dalka Turkiga? Waxaan ognahay inqilaabadu waa arrin caadi oo ka dhacda, tusaale ahaan 1960-kii way ka dhacday, maxaa la odhan jiray 70-tanadii inqilaab baa ka dhacay, 80-tanadii, 90-tanadii, inqilaabo kala duwan baa looga bartay inay ka dhacaan dalka Turkiga. Muxuu kaga duwanaa inqilaabkani kuwa hore ee guuleystay ee militarigu talada la wareegeen?
Dabcan ciidanka waxa weeye inqilaabkii ugu horreeyey uu sameeyey 1960-kii buu ahaa, haddana 70-tanadii inqilaabka ay sameeyeen, 80-tankii mid kala dhacay, 90-tankiina kii ugu dambeeyey oo lagaga tuuray xukunka Najmuddin Orbakan ayuu ahaa. Marka inqilaabadaas hore, waxaan odhan karaa ciidamadu markii ay la wareegeen shacabku jawaabkii loo baahnaa may bixin, laakiin xalay wax la yaab leeyahay. Markii uu hadlay Erdogan, markiiba shacabku waxay usoo baxeen suuqyada, waxay usoo baxeen meelaha waaweyn ee mu'asaadka dowladda. Waxaa ka mid ahayd meelaha aada laysugu soo baxay caasimada Ankara iyo Istanbul iyo Konya iyo Gazi Antab iyo gobollo fara badan. Marka waxaan isleeyahay taas baad odhan kartaa way kaga duwantahay. Waxa kaloo cajiib ah waa markii ugu horreysay oo la arko ciidamo booliisa oo ciidankii militariga qabqabanaya oo xidaya oo runtii hubka kaka qaaday oo kala wareegaya, sidaad ku arakteen baraha lagu xidhiidho. Marka taalifteedu waxay ahayd runtii aan odhan karo waa ay kaga duwantahay.
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed, wuxuu khadka telefoonka ee magaalada Istanbul ugu waramayay wariyaha iyaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Waa idinka raali gelinaynaa dhegeystayaal, qaladkaasi ka dhacay warbixinta uu noo diyaariyey Nuur Xasan Nuur. Bukhaari Gordo ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore Muqdisho waxaa maanta ka dhacay bannaanbax la sheegay inay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya loogana soo horjeeda afgembiga ka dhacay dalka Turkiga. Faahfaahinta bannaanbaxaasi waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, ururada bulshada rayidka, haweenka, dhallinyarada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Bannaanbaxa ayaa ugu horrey waxaa hadal ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka dallada culimmada Soomaaliyeed, Sheikh Nuur Baaruud Gurxan.
waxay aada uga xumaadeen dad xisbi Islaam sheegan oo doorasho dimuqraadi ah oo shacabka sanduuqa lagu kala bixi sameeyey oo horumar sameeyey oo wax walba sameeyo wanaaga dalkii cirka amariyay taasay waa oo degan oo qalalaasi iyo dhibaato lahayn taasaa dhibtay oo u adkaysan waayeen iyo gacanta ay turkigu siinayo dunida islaamka tiibaa loo adkaysan waayey sidaasaa la damcay in Rajab Tayyib Erdogan xafidahullah in laga saaro meesha sidaasay damceen laakiin ilaahay tiisaa soconaysa way ku fashileen بإذن الله وإن كفر شلم الدوانات شعبك صوماليا داتان نهينا ديقا نغا نهورينا دلك تركيغا وانتفاعينا وانا قرب تاغن نهي
قدوميها قبل كبنادر يوسف حسين جمعالي او يساقونا كهل لي قابتا ديباد بحا ياكو اماني دادكي برنام بحا كاقايب غالسين اي شعورتو دا اصوا بندقين اسكونا قرب تاغين دولة دا تركيغا اي شعبك هيدا
وعنوغا مهد علينا يا شعبك قبل كبنادر مغالدا المقدشو سيدي موجيه شعور كودا هي تاغيرا دودا اي كوان بارينا يان افكان بيين لعسوبين يكاد اي ودنك التركيغا اي قوشي وصوية شعب التركيغا اي من احديسا اي سيقدوغا هذا افكان بيين مدرسة على اي كسعودي اهدي اهدي اي نصود وينينا
مسوريين تمدش برنام بحكا هذا شيء اي اوحا كاميدا اذن بيماس او اه ديبلوماسي كسعودي سفارة التركيغا اي صوماليا waxaana uu shacabka muqdisho uga mahadceliyay sida ay u soo bandhigeen mowqifkooda ku wajahan afganbigii dhicisoobay ee xalay ka dhacay dalka Turkiga
ümmetin bir vücudun uzuvları gibidir. Herhangi bir uzvunda sıkıntı olursa bütün vücut bunun zararını görür. Biz burada bugün Somali halkının
waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa ummada Soomaaliyeed ee isugu timid barnaamijkan si ay u muujiyaan taageerada ay la garab taagan yihiin markasta dawladda Turkiga waxa ay la tusay inay yihiin dad walaalaheen ah oo ka damqanaya dhibaatooyinka lala doonayo shacabka Turkiga iyo dawladdiisaba waxaan sidoo kale nahay dad ku walaalobay iimaan dhab ah iyo islaanimo daacad ah
islaam qardheshtiinin nidaam qolduuna bir kez daha öğrendik
ugu dambeyntii wasiirka uqaafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Sheekh Cali Baqdaadi ayaa ka soo qayb galayaasha barnaamijka dib u xasuusiyay sida madaxweynaha Turkiga iyo shacabkiisu ay ugu hiiliyeen dadka Soomaaliyeed xilli ay aad ugu baahnaayeen in la taageero oo ay dalka macluulba aanay ka jirtay
annaga Turki maanta waxa naga dhaxay waa garanaysan Turki Soomaaliyo dad ku dhacday baa isku dayaysay inay gacanta soo qabato oo soo hijiso madaxweynaha iyo hoggaamiyaha dalkaas waa garanaysan xamar aan la iman karin oo habaddu ka dhex dhacayso inuu dad dhexyini ilmihii iyo dadkii masaakiinta ahaa uu xambaarayo xabadka uu saaranayaa soo ra-iisul wasaaraha inuu dalka ku soo laabtay asoo madaxweynaha inuu dalka ku soo laabtay asoo madaxweynaha waxaan ooranaynaa ilaahay fannigiis iyo ikhlaaska iyo daacadnimada islaamnimada kugu jirta iyo walaalahaaga masaakiinta ee soomaalida ee tabarta daran garab istaagkaad garab istaagtay baa ilaahay kugu nusraynayaa siiruu calaa barakatillah maalana barakada ilaahay ku socda
dadkii barnaamijka isugu yimid ee ka dhiidhinayay weerarkii fashilmay ee la doonayay in xukunka looga tuuro dawladda uu madaxweynaha ka yahay Rajab Tayyib Erdogan ayaa socod dheer ku soo maray wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo gabagabadiina isugu tagay dhismaha safaaradda Turkiga ee ku taala degmada Cabdicaziis ee gobolka Banaadir Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena isla wararka la xiriira Turkiga ayaan weli ku jirnaay dawladda Turkiga ayaa soo qabqabatay maanta oo sabti ah kumanaan ka tirsan askarta militariga ee ku lug lahaa isku dayga afganbigii dhicisoobay waxaa kaloo ay xukuumadda madaxweyne Erdogan qaaday tallaabooyin ay ku hubinayso in maamulka dalkaasi iyo ciidamada uu guud ahaan gacanta ugu jiro dawladda hadaba wararka ugu dambeeyay ee xaaladda Turkiga waxaa isku keenay soo duway wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bugaari
ku dhawaad 200 oo ruux oo u badnaa dad rayid ah ayaa ku dhintay kadib markii koox ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Turkiga isku dayeen inay afganbi ku la wareegaan awooda kooxdan ka tirsan militariga ee sameeyay inqilaabka dhicisoobay oo adeegsaday taangiyo iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa weeraray xarunta mukhaabaraadka iyo aqalka baarlamaanka halka ay qabsadeen buundooyinka magaalada ugu weyn waddanka ee Istanbul madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa ku eedeeyay kooxda soo maleegtay isku dayga afganbi in ay rabeen inay isaga khaarijiyaan isla markaana ay talada waddanka xuquuq ku la wareegaan magaalada Ankara ee xarunta Turkiga ayaa ahayd halka ugu badnaa ee qasaaraha dhimasho ka geysteen kooxda ka dambeysay isku dayga inqilaabka ka dhanka ahaa dawladda madaxweyne Erdogan diyaaradaha qumaatig u kaca ayaa garaacay dhismaha baarlamaanka iyo xarunta TV-ga iyo raadiyaha qaranka Turkiga ee loo soo gaabiyo TRT. Meel aanan ka fogeyn xarunta baarlamaanka Ankara waxaa degan Mustafa Axmed Cadle oo ah guddoomiyaha ururka ardada Soomaaliyeed ee magaalada Ankara. Mustafa wuxuu igaga warramay wixii uu arkay.
Aniga markii hore horta bannaankaan joogay diyaaradahaas kale aan arkay, laakiin markii dadka ay bannaanka isugu soo baxeen oo kale daaradda gurigeygaan soo istaagay, markii hore aan saarnaa, waxyaabihii aan arkay waxaa ka mid a markii aan fiiriyo daaradiida, waxay aan ka arkay dadkii oo dhammaan gawaaridooda soo baxsaday, calamada Turkiga soo qaadkay, bannaanka isugu soo baxay, hoonka gaariga yeerinaya. Sidoo kale waxaan arkay dabaabaadka ciidamada oo iyagana soo baxay, ilaa tiradii aan tiriyay 18 meelahaas ay ahayd oo gurigeyga soo hormartay. Dabaabaadkaasaa jiray, dadkii dabaabaadka is hordhigaayeen, qaarkood gawaaridaay ku horjaraayeen, ciidamada way deganaanay muujinaayeen. Xataa waxyaabihii aan arkay waxaa ka mid ah in dabaabaadka qaar ciidankii saarnaa dadka ay u galeen, oo shan dhalinyaro ah intay galeen ay qoryah la qabsadeen, oo maxaa la yidhaahdaa ay lacnadaayaan, gaariga ay garaacayaan.
Magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn uguna dadka badan ayay ciidamada sameeyey iskudayga afgembi ka xireen meelo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin garoonka diyaaradaha Ataturki iyo labada buundo ee kala ah Bosforoska iyo tan Fatix Sultan Mehmed oo iyagu dulmara badda Marmara ee magaalada u kala qaybisa laba qaybood, Yurub iyo Aasiya. Xaaladda magaalada ayaa caawa degan sida uu ii sheegay saxafiga Bashiir Macalin Khaliif oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Istanbul.
Xaaladda ayaa hadda waxaa u muuqataa inay degan tahay markii laga reebo dhanka mudaaharaadyada oo loogu baaqayo inay jidadka soo buuxiyaan oo kusii qulqulaya goobo mucayana, gaar ahaan garoonka weyn ee Ataturk International Airport. Dowladdu waxa ay wadaa ay qayrsanaysaa ama baacsanaysaa kooxihii iskudayga inqilaabka uu ka fashilmay ee isku dayay. Ilaa iyo haatan waxaa la sheegayaa ilaa 3,000 in ay soo qabqabteen, kuwaasoo u badan ciidamada kuwa jaga ka hayay oo kooxihii isku dayay, maxaan ku yidhahdaa, inqilaabka isku dayay.
Dalka Turkiga waxaa degan Soomaali u badan arday oo ku kala nool daafaha waddanka. Kuwooda ugu badan waxay ku nool yihiin magaalooyinka Ankara iyo Istanbul. Haddaba sidee buu u saameeyey qalalaasaha rabshadaha watay ee ka dhashay iskudaygii afgembi ee uu dhiigga badan ku daatay ee Turkiga? Waa kan mar kale Mustafa Cadle.
Maya, wax gaaraho hadda ardayda ay qabaan ma jirin. Tan ugu badan waxay ardayda meelahii ay joogeen markii dhacdadan ay dhacday xiriir aan wada sameynay. Qof walba waxaan u sheegnay meesha uu ku sugan yahay inuu joogo. Dhammaan Soomaalida iyo gaar ahaan ardayda ku nool Ankara wax hadda oo dhib ay kasoo gaareen ma jirin. Kulligood deganaanay muujiyeen. Qofka ugu badan waxaa ku dhacday inuu gurigiisa uusan uhoyanin oo xaafadii uu joogay laakiin dhib kaloo gaaraho aan qabna ma jirin.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay xabsiga dhigtay ilaa iyo 2,800 oo isugu jira saraakiil ka tirsan militariga iyo booliska, kuwaas oo loo haysto iskudayga afgembiga. Sidoo kale qalabka warbaahinta ayaa ku warramay in guddiga sare ee hay-adda garsoorka ay shaqada ka ceyriyeen ilaa iyo 2,700 oo isugu jira dacwad oogayaal iyo garsoorayaal. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi waxaa loo jaray warqaddii lagu soo xiri lahaa. Xaakimiintan waxaa lala xiriirinayaa inay daacad u yihiin wadaadka lagu magacaabo Fatxullaah Gulen oo ay dowladdu ku eedeysay inuu ka dambeeyey iskudayga afgembi ee ka dhacay Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda Mawluud Jaawuus Oolu ayaa ka codsaday dowladda Griiga inay usoo gacan geliso 8 sarkaal oo loo malaynayo inay ka mid yihiin maskaxda ka dambeysay afgembiga oo diyaarad waday ay ka degtay jasiiradda Alexandropolis ee dalka Griiga. Imaam Fatxullaah Gulen oo ah ninka uu madaxweyne Erdogan ku eedeeyey inuu falkan ka dambeeyey ayaa inkiray waana uu cambaareeyey iskudayga inqilaab, hase yeeshee ra-iisul wasaare bin Cali Yildirim ayaa ka dalbaday dowladda Mareykanka inay usoo gacan geliso Fatxullaah Gulen. Hogaamiyaasha caalamka, gaar ahaan dalalka saaxiibada la ah Turkiga oo ay Soomaaliya ku jirto, ayaa cambaareeyey iskudayga afgembi islamarkaana barbar istaagay dowladda sharciga ah. Turkiga waxaa horey uga dhacay 4 afgembi oo ay militariga sameeyeen inta u dhexeysay 1906-kii iyo 1907-kii.
Aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo isugu kaana soo dabariday wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Turkiga.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii martida makarafoonka iyo Falastiin Axmed Iimaan.
dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaa marti inoogu ah xasan xundubey jimcaale oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo degan dalka britain waxaan wax ka weydiin doonaa ammaan darradii waxaan wax ka weydiin doonaa qaraxyadii ka dhacay magaalada niis iyo guud ahaan sida ay u taabanayso dadka muslimiinta ee ku dhaqan yurub xasan waxaa jira qaraxyo inay ka dhaceen magaalada lagu magacaabo niis ee dalka faransiiska dad badan waxay su'aal geliyeen sida ammaanka caalamku uu noqon karo sannadaha soo socda maadaama ay yihiin qaraxyadan iyo weeraradan kuwa soo noqnoqonaya maxay muujinaysaa qaraxyadan soo noqnoqday maxay muujinayaan
horta qaraxyadani waxay sal ku hayaan colaado badan oo bariga dhexe iyo ka dhacay muddo dheer oo aan yarayn oo kasoo bilow dagaalkii qaboobaa ilaa maanta socda ay salka ku hayaan cabsida iyo faafitaankooda iyo inay hadda xuduuddii ay ku sinaayeen kasii faafaan iyo cabsiduna aad ay u badanaysaa faransiiskan hadda ay ka dhaceen muddo sanad iyo bara gudahood waxay ka dhaceen saddex jeer oo ayay ka dhaceen si culus uga dhaceen waddamada kale oo beljiumka iyo yurub badan oo kasii horeysana waa jirtaa cabsiduna waa sii kordhaysaa weliba dadka expertiga ah oo arrimahan hadda siyaasiyiinta maahe dadka aqoonta ule waxyaabahan waxa ay leeyihiin haddaan xal loo helin oo arrimahan waxyaabahaas xididka u ah haddaan la daaweyn in mushkiladu sii badanayso ayaa la aaminsan yahay oo ayna sii yaraanin
yurub muddo bilooyin gudahoodii qaraxyadu kusoo noqnoqdeen khasaarooyin waaweynna waa ay geysteen marka maxay tahay sababta kooxahan laftirkooda xilligan xoojinaysa
horta waxaa jira yurub sidaad ogtahay bad waxay xiriir badeed oo weyn ayay waxay leedahay waddamadan middle eastga guud ahaan ama bariga dhexe la yidhaah ayay la leedahay oo aan yarayn oo ilaa waqooyiga africa ilaa marka xagga loo sii wado la gaaro dhinaca eastga yurub la gaaro taasoo marka keenaysa qaxooti fara badan iyo daad fara badan oo qaxootiyana oo socdo oo aan la kala sooci karin oo taasa waxay sahlaysaa socodka qaxootiga oo dhinac haddii laga fiirshana humanitarian iyo bini aadannimo lagu soo dhoweynaayo ayaa waxa uu sabab u noqday in sida webigu marka uu socdo qashanku uusan uga harin oo biyo keli aysan u socon ayaa waxay noqotay dadkii imaanayay inay wataan ayaguna dad badan oo balaayo abuur ah oo aan qaxootinimadu ay sasax ka ahayn taasa midda hadda xoojinaysa arrinkaas waay waa lagu soo dhex dhuumanaa qaxootiga faraha badan leh dad badanna waxa waaye waa waxa hadda keenaya inay welwel ka qabaan iyo yurub iyo sii jiritaankeeda oo jiritaanka ingiriiska iyo ay la kuleeyihiin taas ayaa ugu culus hadda waxa la dhihi karo iyo midda labaad oo ah dagaalka ballaartay ee markii hore markii uu saameynayay dowlado badan oo syria iyo ciraaq iyo ilaa libiya oo weliba aada ugu dhow hadda waddamadan faransiiska iyo soo gaaray iyo tunis hadda oo ninkan wa kasoo jeedo walow tunis weli ay roon tahay marka waxaa juqraafiga dagaalkuna waa ballaartay qaxootiga socdaana waa batay labadaas qodob waxay ka qayb qaadanayaan marka in ay soo bataan dhibaatooyinka ka imaanaya dhinaca ammaanka
waxaa sheegtay inay jiraan waxyaabo badan oo sababaya in waxani ay dhacaan maxay kula tahay inay sabab u tahay weeraradan maxaa isleedaha waa laga qaban karaa haddii loo baahdo in wax laga qabto ama dunidu ay ka qaban kartaa in qaraxyadan iyo khasaarahoodaba la yareeyo ama la joojiyo
waxyaaba badan oo waxaa jira aada looga hadlo oo ay ka mid tahay dowladaha waddan militarianka la yidhaah saaran isku xirta waqooyiga africa iyo waddamadan yurub isku xirta in ammaankooda iyo dhaqaalahooda iyo horumarkooda wax laga qabto oo dadka meeshaas ka imaanaya iyo dowladahan yurub sida hadda ka hor libiya oo kale markii uu khadaafi joogay waxaa jiri jirtay waddamada talyaaniga iyo waxay la lahaayeen xiriir xagga ammaanka ah markii meesha uu ka baxay khadaafi markuu meesha ka baxay ee xiriirka xumaaday waxaan u jeedaa nabaddina xumaatay ayaa arrimihii waxa faraha ka baxeen marka haddii waddamadaas xagga ammaanka iyo xagga maalgelinta iyo horumarinta aqoonta iskaashi buuxa lala sameeyo oo lacagahan faraha badan leh oo ammaanka ku baxaya ciidamada iyo xuduudaha loo wareejiyo dhinaca maalgashiga dhinaca waxaan ujeedaa horumarinta waxaa dad badan aaminsan yihiin in arrinkan yaraan karo sidoo kalena aan globally loo fiirsho arrinta oo aan loo fiirin wax ku kooban dowlad iyo laba inta laga fadhiisto xal nabadeed oo lagu dejinayo waddamadaas oo siyaasa ahaan laysaga fahmaayo oo ay kow ka tahay xalka xataa falastiin laftiisa iyo ka dhexeeya israa'iil uu kow ka yahay waxyaaba iyo halkan hadda arrimahan ka dhexeeya eeraan iyo sacuud uu qayb ka yihiin guud ahaan gobolka xididadiisa mashaakil meesha ay kasoo burqanayaan waa middle east ama bariga dhexe arrimahaasa waxay u baahan la iska afgarto
waxaa jirta in hadda waxaa ka hadashay goor sii horreysa arrinta qaxootiga oo aada sheegtay in qaxootiga dad aynay dhabka ahayn qaxootinimada ay ku dhex jiraan sidee qaxootigan dhabta ah ee ka imanaya syria tusaale ahaan soomaalida oo kale libiya soo maraan dadka reer Liibiyana baday soo maraan marka dhamaantood sidee u saameynaysaa arrintan?
Wallahi waxay horta mushkiladana waxay saameynaysaa qaxootigana waa saameynaysaa waxay saameynaysaa oo kaleeto qid kasta oo dana kale heed wadamada Yurub ay saameynaysaa laakiin qaxootigu dadka ugu badan ay saameynayaan waay wadamada Jarmalka oo kaleeto oo qaxootiga aad u la u dabacsanaa meelaha laga soo geli karo ay kamid tahay ee lagu aadeyn karo dadkii kasoo horjeeda qaxootinimada oo dhahay dadkan walaa dadkan marka horeba halka celiyo oo ay kasoo horjeeda hadda madaxda Jarmalka oo kaleeto oo gabadha meesha madaxda ka ah oo kale meelaha waxay kamid tahay looga gar helay oo leeyahay qaxootigan waxaa noogu soo dhuumaray mushkiladan marka waa in laga hortagaa waa dadka qaxooti diidka ah dadka badan ee qaxootiga og inuu dana badan ku jiraan oo xagga dhaqaalaha iyo xagga horumarka ane waa looga gar helay arrintan oo kale marka runtii caqabad xoogan ayay ku tahay in dadkii qaxootigu dhabta ka ahay ay helaan soo dhaweynta ay u baahnaayeen iyo tixgelinta ay u baahnaayeen xoog arrin xoog leh oo dhibaato ay ku tahay.
Marka laga soo tago qaxootiga kuwa badanaa degan dad badan ayaa degan oo muslimiin ah wadamada Yurub qaraxyadan soo noqnoqda ee la leeyahay mar walbaana qof muslim asal ahaan kasoo jeeda ka dambeeya adigu waxaa ka mid ah dadka Yurub ku nool sidee isleedahay waa ay u saameyn doontaa noloshooda?
Wallahi saameyntu waa aad u culus. Aniga hadda London aan ku noolahay muddo dheer mar walba oo wax dhacaan wadnaha farta ku haynaa oo aan leenahay tolow miyuu noqon doonaa muxuu noqon doonaa qof muslima ayuu noqon doonaa muxuu noqon doonaa ilaa aan ka ogaano in qofkaasi qof muslima uusan ahayn ama aan waxa weeye wadnaha farta lagu hayaa tan hadda er dhacday nin muslima inkastoo ka dambeeyo waxaa dadkii booliiska hadda ilaa hadda waxay leeyihiin ma hayno wax caddaynaya inuu linki la lahay arrimo argagixiso ama kooxaha argagixisada waxay leeyihiin xataa ma ahayn qof u muuqda inuu ahay nin oo diin iyo arrimo heedlo oo diriskiisa marka la wareystay iyo dadkii yaqiinay waxay u badinayaan arrin family problem waxay dhahaan oo qoyska iyo xiriirkii ka dhexeeya asaga iyo xaaskiisa waxba kale la xiriirinaya haddana weli hadduu magac muslim wato maxamed bal layiraahda mushkiladdu waxa waaye waa naysaa boqolkiiba todobaatan waa taagan tahay marka runtii xanuun iyo culays ayay nagu haysaa iyo welwel ayay nagu haysaa oo aan runtii aan dadka ay ku dhacday hawo daraadeen laakiin annagana psychologically dhibaato xoog leh ay nagu haysaa.
Waxaa jirta qaraxyadii Paris ragga geysta marka la fiiriyo kan hadda ka dhacay Nice marka la fiiriyo meela isaga mid yihiin oo ah in dadkan aanay ahayn dad diinta u go-ay ama dad diin badani ka muuqatay qaarkood kalaabyaday tegi jireen waxaa la sheegay inay qamriga cabi jireen waxyaabaha dadka caadiga ah ee u yimaadeen ay sameyn jireen oo xuduud diimeed ahna ku xirnayn haddana waxaa loo saarayaa dadkan inay yihiin dad muslim ah maxay tahay sababta dhalinyaradan ayagoon markii horeba lahayn diin wanaagsan ay haddana waxyaabahan iyagoo diin ku gambanaya ay u dhacayaan?
Horta qofka balansiga ka dhumaya ama waxa ka dhuma macnaha balansiga waxaan ula jeedaa waxa qofka ka dhumaya inuu go-aan saxa qaata ayaa ka lumaysa gudaha wuxuu ka dareemayaa inuu diintiisii uusan raacsanayn oo ka gafsan yahay banaanka wuxuu ka dareemayaa in dhibaatooyin haystaan marka go-aan qaadashada qofku haddii diinta uuna si saxa u haysan oo diintiisu ay tahay ama diin qalooc loo geliyo markii hore ama markii horeba uu ahay qof aan ku toosnayn go-aan qalada inuu qaato oo iska dhaadhiciyo inuu dhibkan hadda maanta uu ku jiraba oo uga bixi karo inuu horuusii galo waxaa la yidhaha hore inuu qofku usii galo dhibka oo u haysto inuu dadkaas oo baabiinaa masaakiinta oo shacabka oo waxaan shaqada ku lahayn oo wanaag in diinta islaamka haddii la fiirsho in wanaag iyo macaamil wanaagsan iyo dhaqan wanaagga darisnimo maahina wax kale aynan ka furayn oo waddanka uu martida u ahaay oo soo dhoweeyey oo sharciga ku joogo oo shaqada siiyey oo aqoonsaday inuu waxaasoo kale kula kaco ay wuxuu ahay go-aan qalad oo la qaadanayo waayo waxayna ku salaysan yihiin qofkii oo miisaankiisii iyo baalansigiisa ayna saxnayn.
Aada umahadsantaa Xasan.
Siyaada ku salaam dhammaan.
Inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida microfoneka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Xasan Xundube Jimcaale oo ah aqoonyahan ku nool dalka Britain magaalada London. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana barnaamijkan oo kale dhegaystayaal nabad.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysay barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Dhegeystayaalna haatan ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud ayaa inoo soo diyaarisay.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal mar kale barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkanna waxyaabahan idinku haya waxaa ka mid ah magaalo dhan oo ay dadkeedu ku nool yihiin hal dhisme. sidoo kale waxaan idin hayaa
ubadka sida loo barbarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo barbarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa.
Waa fanaanka Nuur Daalacay oo aan weli wareysigiisa qaybo kale oo xiiso leh aan idinka hayo iyo sheekooyin kale. Waa caawa iyo caweyska Washington. Magaalo yar oo ku taalla gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka ayaa dadkeedu waxa ay ku nool yihiin hal dhisme oo keliya. Waa sheeko indhahayga si weyn u soo jiidatay. Ismaaciil Xuseen Farjar oo iga indha badnaa sheekadaasi ayaa studio hayla fadhiya. Ismaaciilo, dadkan daarta degan ma rayid baa mise madaxdeena way ku jirtaa? Maxaa halkan dhisme magaaladii oo dhan isugu keenay?
Caashe, horta waqtiga iyo waayuhu iska kala duwan yihiin oo dunidan duruufaha iyo dunisa u kala nooshahay. Haddii intaa aad dunida waa ti Ilaahay subxaana watacaala qur-aanku lahaa fasiiru fil ardi fanduru, dhulka intaa socsocotaan eeg eega. Haddii aad yaro eeg eegtid maalinba wax ku xiiso geliya, wax kaa nixiya, wax ku cajab geliya, dhinac walbaad ku arkaysa. Waa baalashaasaa loo rogrogay.
Aad iyo aad.
Tusaale ahaan, markaynu dalkan Maraykanka soo eegno, waa qaaraddan oo gobollada qaarkood baa 6 saacadood loo kala socdaa ama 5 saacadood diyaarad markaad saarantahay. Marka tusaale ahaan, gobolka Alaska la yidhaahdo dalkan Maraykanka waxaa ku yaala magaalo yar oo dadkeedu hal dhismi kuwada nool yihiin.
Ma magaala mise waa xaafad mise waa tuulo?
Magacyada xaafad iyo magaalo iyo tuulo waxay ku xidhan tahay waxaas halka ku yaalliin.
Waa gartay.
Waxaasad ku dheereerinaysaa haddii bulsho ay meel keligeed ku nooshahay oo keligeedna ay hal dhisme oo dabaqa oo gebigooduba ay wada galeen oo ilaa dowladdii hoose iyo kii qashinka ururinaya iyo wixii dhismaha ku wada nool yihiin. Marka markaad doonaysid inaad dowladdii hoose u tagtid wax kaaga xidhmaan, waad soo daadegaysaa jaranjarada soo raacaysa ama wiishkii. Markaasaad qolka xagga xiga baad aadaysa, markaasoo kaasi waa kii maayarku fadhiisanayay, kan golaha deegaanka fadhiista, kaa shishe waxa fadhiista qoladii amniga, saasoo kale meesha loo degay.
Waa garta, waa halkii la dhihi jiray marka hal doona wada saaranna.
Hal doona wada saaran.
Daarta dadko dhan baa ilaashanaya.
Daarto dhan baa la wada saaran yahay.
Waa garta.
Dadka deegaanka oo kale warbaahinta qaybo ka mid ay wareysato kale waxay ku leeyihiin inkastoon daarta wada degannahay, haddana isma jeclin mararka qaar.
Waa garta.
Macnaha dadka qayb u qaadan karta in dadkan jacayl soo wada keenay. Waa la kala waayay duwan yahay, way iskhilaafayaan, way isqabanayaan, dee waa dadka kala aragtida duwan, haddana dhismihii waa lagu wada nool.
Marka maxay ilaahay u baday in hal dhisme ay magaaladan ku noolaato?
Waayaha iyo duruufaha ku xeeran ayaa saa ku kalifay. Dhulku waa dhul dee waa taqaanaa gobolka Alaska, waa baraf xilliyada qaarkood oo aada u daran. Oo marka waayihii iyo duruufihii ayaa xilliga.
Aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. dambaysay barnaamijka caweyska Washington ee caawana dhegaystayaal, waxaan idinku hayaa qayb kale oo aan hubo inaad ka heli doontaan oo ka mid ah sheekadii uu fanaanka Nuur Daalacay studio V O A magaalada tan Washington nagula wadaagay aniga iyo Ibrahim Xasan Danduray. Ibrahim, bal noogu bilow mid ka mid ah heesaha madaxaaga ku taagan ee uu qaaday fanaanka Nuur Daalacay.
Hees kale waxaa jirta iyadana Nuur intaada ka bixin dadku aad u jecel yihiin oo la yiraahdo dabeylahan u diraa farin.
Waxay ku jirtay riwaayadii durdurkii jacaylka. Riwaayada dhan waxaa lahaa Axmed Xuseen Jigjigaawi, heestana waxaa lahaa midhaheeda iyo laxankeedaba Axmed Xuseen Jigjigaawi baa lahaa. Allah naxariistee.
Markaan daayraadin dubaqay umaankii dukhaanka saaraba wadnihi daloolay dakharada ku jiidi sow damaacay allah ima soo diraayo doon 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 ka codayday maalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ما عيرا
yeah, salaam laga dirgumaa heesada noo dara urina qaar badan oo dhiman aasha ayaad mooda in ay xagga isha kaga soo gudays aasha haye
waanad xusuusaa heeso waydan dambe oo London ku qaaday fanaanka Nuur Daalacay oo qaar kood ay nimca yasiin la qaad maxaa ku waska xus kartaa oo
nimca wax heeso badan oo wadan qaadna oo wadan iyo u badan iyo iyo maxay hadiyo qaar ruwad baan wada dhignay
jacaylku ma ugu roona adiga aasha
oo jira jacaylku waxa wada qaadnay nimca waxa wada qaadnay ruwad baan dambaan wada dhignay oo calisiin yahaa abaa calisiin waxan bal tijaab in qurbahaana ruwada lagu dhigi karo
waan gartay
inkastoo xoga hireeg ay nagu noqotay ay dib batatay in
ruwada lagu dhigo heli
laha dadka sidii la isku wada heli lahaa ee ruwadu waa hawl dhan waa sida film la sameynayo oo kale dowladdu ma baahanto dadkii waxbay wada leeyihiin in wada hesho maalin walba oo idabeedna wax wada
wadaagaan
garaarada
muusigii la
afsado
la waafajiyo
muusigii maalin walba la tumo in muusigii dhibaato ma leh laakiin dadka wax matalaya ayaa dhibaato soo hadii mid adweydo dee shan qof buu leeyahay wax haddii mid ka maqnaado waa kadid ruwaadna waa la sareeyay
marka ruwaadu way kala dhinaanaysaa marka
kala maalin walba way kala dhinaanaysaa dadna adoo aakhirka waa dhignay waan dadaalay waan sameeynay ee ruwaadas aan yana maca ka aqtarahayn fanaaniin badan ba ku jiray waxa wada lahayn heesad badan ruwaada
kuu kugu taagan oo markii baad ka heshay ma jira
inkastoo saran sir silciyo dibso maray salka dhigay jacaylkii soogna mudada dheer samala hada ruulke saakadan qudsiyo waa saxal wax waqalada sitabari kasoo kacay inkastoo sarasir siliciyo soo maray salka dhigay jacaylkii soogna mudadadeer samala hada ruubki saakadan qudsiyo waa saxal wax waqalada sitabari kasoo kacay saada ashu anagi kuulaysay samirkii rabbi aan ka sugayne aynu sidigno caashaga saada ashu anagi kuulaysay samirkii rabbi aan ka sugayne aynu sidigno caashaga subax bawo haayni ina roshna sidadaba waxay samoo ku biqda wana lagu sirgooyo surmasaag tawo aqo seven ban tirayri sahla laqa kuligi sima wada aqado atu subax waxay hayd markaan xello ee hawsha dhamaato
salku dhigay jacaylka oo meel la isugu yimaado oo la isfiirsado
markii jacaylku wanaagsanaa la bilaabay ruwaadu inta badan waa jacayl la bilaabo dabeedna obstacles iyo wax
ku farfarxo
soo kala dhexgala dabeedna naftu maalin iyo leylka marmi weydo mirta dhexee habeenkii adigaygu
maranu
bilowgii jacaylka ruwaada
ya salaam waxaa kaloo jira heeso aada la qaado fanaanada farxiyo fiska bal kuwaas maxaad ka xasuustaa?
Waxaan ka xasuustaa
halbeed qaar nooga
farxiya, waxaan isla tagnay Jabuuti, waxaan maaragtay heesaan sii qaadnay aanu samaynay haybada Ismaaciil Cumar Geelle oon halkan ka salaamayo, oon carooskeeda ka qayb galay iyada iyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynahayga iyo maaragtay marwadiisana waan salaamayaa, Khadra Maxamed Xayid
iyo
dhammaan dadka reer Jabuuti aan kasoo jeedo, aad baan salaamayaa.
Aad baan ku dhageysanayaa Nooro.
Marka laba goor baan tagay adoonisteedii iyo carooskiiba.
Kuwii jacaylka ahaayo sidaas la ubaxa ay gabdhaha u luulayeen mid nooga soo qabo.
Waxaa ku jiray waxaa ka mid ahaa ubadka sida loo barbarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo barbarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa qalbiga boholiyo ugu gaadhay erkii wadnaa istabaya boodiya indhahani ilmeeyey dareen 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 balalaashidaya
dareen balalaashidaya
macnaha waa
gudaha lagu gubanaa
waa xaalku waa dareen qofka dhidiisa guba oo hadii uu helo
waa guux ku shidan
iyo dab ku shidan iyo dabku hadii uu helo marka qofku jeclaa
waxaan soo dhan way dambe
waa qabuuba
dadkaasi quruxda badan ee labada fanaan ee Farxiya Fiska iyo Nuur Daalacay ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan. Intaan mar kale iska maqlayno, waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aadiyad boo maxsantay caashe ibraahim aadan oo ina la socodsiinaysay barnaamijkaasi caweyska washington haatanna bal dhinaca iyo somaliland diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee soo socda ee 2017 ayaa maanta ka bilaabatay in ka badan 200 oo goobood oo ka tirsan gobolka sanaag oo ah kan ugu baaxadda weyn gobollada somaliland guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in agabkii loogu talagalay wada ay wada gaadheen dhammaan goobihii ay u qorsheeyeen waa sida uu warkan ku soo warramayo wariyahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha guddida doorashooyinka somaliland injineer cabdiqaadir iimaan warsame diiwaangelintan ayaa saaka si rasmiya uga bilaabatay 206 goobood oo ku yaala gobolka sanaaga waxaana uu guddoomiye cabdiqaadir sheegay inay si wanaagsan uga bilaabatay kadib markii ay sameeyeen buu yidhi diyaargarow iyo dadaal waxaana uu intaasi ku daray inay dhammaan goobihii wada gaareen agabkii ay ugu talagaleen marka laga yimaado cillado iyo goobo adkaaday oo uu sheegay inay rajaynayaan in dhammaan goobahaasi galabta ay wada gaadhaan islamarkaana ay shaqeeyaan sidoo kale 2 maalmood ka hor ayaa magaalo madaxda gobolkani sanaag ee cirgaaba lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo diiwaangelintan taasi oo ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagoo dhammaana bulshada ku guwaabiyey inay u soo baxaan diiwaangelinta waxaana gobolkani oo ah ka baaxad ahaan ugu ballaaran somaliland uu noqonayaa kii shanaad ee ay diiwaangelintu ka bilaabanto iyadoo sidii gobolladii kale ay diiwaangelintu ka socon doonto muddo 8 maalmood cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin haatana dhegeystayaal haaruun macruuf aynoo gudmaro wararkii ugu doorka roona
mahadsanid jaamac saraakiisha dalka turkiga ayaa waxay sheegeen in la xiray in ka badan 2800 oo askari oo ka mid ahaa xubnihii askarta isku dayay in afgembiga ka ridaan waddankaasi turkiga in ka badan 2700 oo garsoorayaala ayaa iyagana shaqada laga joojiyey sidoo kale warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in amarka soo qabashada loo jaray 400 ka tirsan xubnaha maxkamadda sare ee dalkaasi turkiga wadaadka fadhigi siyaa dalka Mareykanka ee Fadxulla Quleen oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa afgembigaasi ayaa isagu u beeniyey wasiirka andhaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerryna wuxuu sheegay inaysan dalab rasmi ah ka helin dowladda Turkiga haddii ay ka helaan cadeymo ay soo bandhigaan in dowladda Mareykanku ay tixgelin doonto dhinaca dowladda Soomaaliyana waxay amartay in la xiro lana joojiyo hawlihii laba hay'adood oo lala xiriirinayo wadaadkaasi lagu magacaabo Fadxulla Quleen oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa afgembiga dalkaasi Turkiga dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay 7 maalmood qabanayso shaqaalaha hay-adahaasi inay kaga baxaan magaalada Muqdisho dowladda waxay sheegtay in labada dowladda Turkiga iyo Soomaaliya ay ka shaqayn doonaan sidii aysan u istaagi lahayn adeegyada ay fulinayeen hay-adahaasi oo isugu jira kuwa caafimaadka iyo weliba kuwa dhinaca amniga warkina intaas uu ku dhan yahay warkaasina wuxuu dambeeyey idaacadda iyo fiidnimo waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Jaamac Buule Jaamac oo idinla intaan ku kulbi doono idaacadda subaxnimo 6 iyo barka nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.